Slăviți să fie Domnul! Vă invit și eu să ne mai ridicăm o dată în picioare și vom mai citi câteva versete din Sfânta Scriptură, Evanghelia după Luca, capitolul 13, de la versetul 10 la versetul 13. Pagina Sfânta Scriptură, 1007. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o Iisus, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și a întins mâinile peste ea, îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Frați și surori, iubiți prieteni, dacă sunt în această seară aici, ne bucurăm să fim împreună la casa de rugăciune. Mă bucur personal că Dumnezeu mi-a făcut parte de harul acesta să fiu pentru prima dată la dumneavoastră și laud pe Domnul pentru asta. Sunt conștient că dacă sunt aici și dacă suntem aici, suntem numai și numai prin îndurarea lui Dumnezeu. Spune un cuvânt al Scripturii că dacă Dumnezeu ar păstra aducerea minte a nelegiuirilor noastre, cine ar putea să stea în picioare? Și totuși noi astăzi toți am stat în picioare. Dovada că Domnul ne iubește, mărit să fie numele Lui. De altfel, tot în cartea Psalmilor găsim scris căci prin îndurarea ta pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Iar Ezechia și el la rândul lui a spus, după ce Dumnezeu l-a vindecat de boala lui: prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Dacă suflăm, dacă respirăm, o putem face numai și numai prin îndurarea lui Dumnezeu. Încă o dată spunem, mărit să fie Domnul! Am citit în această seară un pasaj din Luca, capitolul 13, despre o femeie bolnavă care avea o problemă. Și ascultați, vă rog, problema acestei femei. Iisus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani de un duh de neputință, era gârbă, vă spune aici Scriptura, și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Îmi place uneori să mai pun câte o întrebare în biserică pentru ca să trezim atenția noastră la ceea ce se vorbește. Și întrebarea prima pe care o pun este următoarea: ce ziceți dumneavoastră despre această femeie care era gârbovă? Ar fi vrut să-și îndrepte spatele sau n-ar fi vrut? Ce spune Biblia? Nu putea. Nu spune că nu voia să-și îndrepte spatele. Credeți că era o plăcere pentru această femeie să meargă cu adunată de spate, cu gârbovia ei? Ar fi dorit și ea să meargă drept, ca orice om. Dar Biblia spune foarte clar, nu putea să-și îndrepte spatele. Nu spune că nu voia să-și îndrepte spatele. Ce vreau să spun în continuare? În această seară, în câteva cuvinte, poate că voi avea o singură intervenție și fratele Cornel va mai avea o intervenție în această seară, pentru că vreau să, cu ajutorul Domnului, sigur, să pot încheia ideea pe care o am și poate că ne ia puțin mai mult timp. În seara aceasta am vrea să dezbatem un subiect și anume, întâlnim două cazuri diferite în frățietate. Unul, cei care pot să facă un anumit lucru și nu vor să-l facă. Știu ce au de făcut, le stăm puterea lor să-l facă, dar nu vor să-l facă. Și un alt caz, cei care știu ce au de făcut, ar vrea să facă lucrul respectiv, dar nu pot. Nu pot. Ei, în această seară, în mod special, ne vom ocupa de cazul acesta. Cei care vor să fie mai buni, și eu cred că dumneavoastră toți doriți să fiți mai buni, Domnul să ne ajute! Cei care vor să ierte, și noi toți dorim să iertăm, Domnul să ne ajute! Cei care vor să aibă mai multă dragoste, și noi toți vrem să avem mai multă dragoste, Domnul să ne ajute! Cei care vor să fie mai ascultători de părinți, tineri, dacă sunt aici, Deci vorbim despre cei care vor să ierte, să fie mai buni, mai ascultători, mai înfrânați, mai jertfitori, mai milostivi, mai plini de râvnă pentru Domnul. Cei care au dorința aceasta în inimă și nu pot. Poate că cineva o să mă contrazică și o să zică, păi dacă vrei să faci un lucru, trebuie să vrei că apoi o să-l și poți face. Să știți că nu e așa, nu întotdeauna e așa. Am întâlnit persoane care au venit și mi-au spus, frate Zaharie, crede-mă, și l-am crezut, aș vrea să scap de patima asta, aș vrea să scap de viciul ăsta, aș vrea să fiu mai ascultător, aș vrea să fiu mai supus, aș vrea să fiu mai altfel de cum sunt, aș vrea și aș vrea și aș vrea, dar nu pot. Pentru cei care pot, am un singur cuvânt. Ceea ce a spus Dumnezeu lui Gedeon, îngerul Domnului lui Gedeon într-o împrejurare, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel. Dar pentru cei care nu au suficientă putere, și haidem să recunoaștem, de multe ori dăm dovadă de slăbiciune, de neputință, va trebui să vedem care sunt cauzele care aduc slăbiciune în viața noastră. Cauzele care aduc neputință în viața noastră, după ce identificăm acele cauze care aduc slăbiciune și neputință, le eliminăm și apoi vom vedea cum am putea face rost de mai multă putere, de mai multă tărie. Deci ne adresăm celor care vor, doresc și totuși nu găsesc resurse. Și lucrul ăsta să știți că e scris și în Scriptură. În Romani, în capitolul 7, versetul 18, spune acolo Apostolul Pavel următoarele cuvinte. Știu un adevăr că nimic bun nu locuiește unde? În firea mea pământească. Pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar ce nu am? Puterea să-l fac. Noi toți avem, sau hai să presupunem că toți avem voința. Dacă nu avem nici voința sau dorința să facem binele, deja e o problemă. Dar plecăm de la premisa că toți care suntem prezenți în această seară aici, cel puțin avem dorința să facem binele. Avem dorința, așa cum am spus, să fim mai iertători, mai iubitori, mai jertfitori, mai plini de râvnă, mai ascultători, mai supuși, așa mai departe. Dar nu întotdeauna avem resursele și întotdeauna avem putere să fim așa cum am vrea să fim. Ne întoarcem la această femeie gârbovă, spune Biblia, ea nu putea să-și îndrepte spatele. Ne aducem aminte pe vremea regimului comunist, mă gândesc că mulți dintre dumneavoastră, probabil că cei mai mulți, sigur, ați cunoscut regimul trecut în țară, era o vorbă care spunea felul următor. Nu știi, te învățăm. Nu poți, ce facem? Te ajutăm. Nu vrei, ce se întâmplă? Te obligăm. Și aveau comuniștii metode să ne oblige. Până la urmă să facem așa cum gândeau ei. Ei, n-a vrea ca cineva să ajungă obligat să facă un lucru. Deci plecăm de la ideea că noi vrem să facem binele, vrem să-L slujim pe Dumnezeu, vrem să fim mai aproape de El, dar, repet, nu avem suficientă putere și suficientă tărie. De altfel, în Psalmul 61, versetul 2, psalmistul spune felul următor. De la capătul pământului stric către tine cu inima mâhnită și, zic, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Nu spune pe care nu vreau să ajung. El dorea să ajungă pe stânca aceasta, dar n-avea putere. Nu pot să ajung. Femeia aceasta nu putea să-și îndrepte spatele. Pavel spunea, binele pe care vreau să-l fac. Nu pot să-l fac. Am voința să fac bine, dar n-am puterea să fac acest bine. Ei, am vrea, așa cum am spus în prima parte, să vedem care sunt cauzele care aduc slăbiciune în viața noastră. Sunt anumite motive pentru care nu putem face anumite lucruri. Și haideți să arătăm câteva din aceste cauze. Mai întâi voi citi din Psalmul 38 câteva versete și vom înțelege de aici de ce ne lipsește puterea, de ce nu avem suficientă tărie Și nu se întâmplă, așa cum spune Psalmul 84, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când străbat aceștia, ploaia plângerii o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurii o acoperă cu binecuvântări. Ei merg, spune acolo Biblia, cum merg ei? Din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Sigur că ne putem întreba și noi, mergem noi din putere în putere sau din slăbiciune în slăbiciune, din eșec în eșec, din înfrângere în înfrângere? Dorința lui Dumnezeu este pentru noi să mergem din putere în putere și Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să vedem ce spune aici psalmistul David în psalmul 38, versetul 3 vom citi. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea din pricina mâniei tale, nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu. Cine este vinovat, David, pentru că nu mai este nicio vlagă în oasele tale? Pentru ce nu mai ai vlagă? Cine o păcătuit? Noi de multe ori dăm vina. În cor sunt probleme, la orchestră, la fanfară. Cei care ne cârmuiesc au ei ceva, lucruri ascunse, de-aia nu-i propășire, de-aia nu am eu putere. Greșit! David pune diagnosticul precis. Nu mai este nicio vlagă în oasele mele, în urma păcatului meu. Citim versetul 6. Sunt gârbovit, căci vorbim despre gârbovia acelei femei. Sunt gârbovit peste măsură de istovit. Toată ziua umblu plin de întristare. De ce ești gârbovit, David? În urma păcatului meu. Versetul 8. Sunt fără putere. Versetul 10. Inima îmi bate cu tărie, puterea mă părăsește. Care este răspunsul pentru care umbli gârbovit, pentru care puterea te părăsește, pentru care nu mai este nicio vlagă în oasele tale? Și el a găsit cauza. În urma păcatului meu. Să nu facem responsabil pe alții de situația în care ne găsim noi. Obișnim adesea să dăm vina pe alții, să găsim pe oricine altcineva vinovat de starea noastră și poate că mai puțin pe noi. Și totuși, omul lui Dumnezeu și-a dat seama, dacă n-am putere, dacă sunt slab, dacă sunt gârbovit, dacă puterea mă părăsește, toate acestea se întâmplă în urma păcatului meu. Și atunci va trebui să eliminăm această cauză, cum am spus. Dumneavoastră știți foarte bine cum se poate elimina această cauză. Spune Solomon în Proverbe că cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Și foarte bine se vorbea aici, de către fratele Cornel, legat de capitolul acesta al iertării, avem un Dumnezeu care încă ne iartă de păcate. Mări să fie numele Lui. O investi prea mult în noi ca să renunțe așa ușor la noi. Noi uneori renunțăm prea ușor unii la alții. Ne dezicem unii de alții. Domnul nu face așa. Biblia spune că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur. Ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Iisus, mielul fără cusur și fără vină. Ne-a răscumpărat Fiul lui Dumnezeu, dându-și viața pentru noi. Și ne vrea Domnul pentru El. Și încă în sângele Lui este iertare de păcate. Măriți să fie numele! Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, Cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Binecuvântat să fie numele Domnului! Se amintea din Psalmul 32, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile, și tu ai iertat vina păcatului meu. N-ai vlagă, n-ai putere, sunt slab, sunt gârbovit peste măsură, inima ne bate cu tărie și simțim că ne părăsește puterea. Cine este de vină? David spunea, în urma păcatului meu. Haidem să dăm la o parte, așa cum spune Pavel în Evrei, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un or așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și numai așa îl putem da la o parte, mărturisindu-l și lăsându-ne de el. Și dacă vrem să facem lucrul acesta, sigur că singur nu o să putem, nu o să reușim. Dar dacă vrem și avem dorința să facem lucrul acesta, există cineva care ne poate ajuta și acesta e Domnul. El a promis și a zis, voi fi cu voi, 9 zile, nici 2, până la sfârșitul viacurilor. Și Domnul e credincios promisiunilor sale, dacă promite și făgăduiește ceva, are puterea să-și țină cuvântul, mărit să fie numele Domnului. Hai să vedem o altă cauză care aduce slăbiciune în viața noastră. Și s-ar putea, dacă legat de prima cauză care a fost amintită, să nu fie neapărat ceva care să ne condamne în conștiință, pe cuget. Eu nu mă îndoiesc de faptul că frații, surorile, se sile să trăiască voia lui Dumnezeu. Sigur că avem slăbiciuni și involuntar greșim. Dar vreau să citesc un cuvânt din cartea prorocului Osea din capitolul 7, versetele 8 și 9, să vedem ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Efraim se amestecă printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Versetul 9, Osea 7 cu 9, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Cine mânca puterea lui Efraim? Cuvântul lui Dumnezeu spune, niște străini îi mănâncă puterea. Iar înainte de asta, versetul 8, Efraim se amestecă printre popoare. Acum, despre ce amestec este vorba? Să nu meargă cineva cu gândul că a venit noi din România să, eu știu, să vă acuzăm că dumneavoastră v-ați stabilit în Austria și v-ați amestecat printre popoare. Nici vorbă de așa ceva. Ne putem amesteca printre popoare și cei care am rămas în țară și cei care au plecat din țară și este vorba despre altceva aici. Amestecul printre popoare, adică împrumutăm de la neamuri, așa cum spunea Dumnezeu despre poporul evreu, am să te duc în țara Canaanului, ai să ajungi acolo, dar bagă bine de seamă, nu cumva să te iei după obiceiurile neamurilor. Nu cumva să împrumuți de la ele, nu cumva să iei pe fetele lor pentru copiii tăi și nu cumva să-ți dai feciorii tăi pentru, după fetele lor. Acum ne păzim de lucrurile astea, dar legat de obiceiuri, de datini, de tradiții. Oare n-am împrumutat de la neamuri? N-am încreștinat noi multe din sărbătorile păgâne? Le-am dat o altă formă ca să ne asemănăm și noi cât de cât cu neamurilor, cu neamurile. Frași și surori, sunt convins că dumneavoastră știți ce înseamnă pocăința și calea adevărului. Mulți, cei mai mulți dintre dumneavoastră, ați trăit în România. Și chiar și aici am auzit lucruri frumoase despre această biserică. N-a lipsit cuvântul și învățătura de aici. Și ați avut parte de cuvânt și de învățătură și avem parte de adevărul lui Dumnezeu, de o învățătură sănătoasă, lăudat să fie numele Domnului. Dar am vrea să ne uităm în viața noastră, în familia noastră fiecare. Nu cumva am împrumutat de la neamuri. Nu cumva, cu prilejul anumitor sărbători, zicem noi cinstim pe Domnul, cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului, cu ocazia învierii Domnului, sau alte sărbători. Eu nu sunt împotriva lor sub nicio formă. Biblia spune foarte clar că cine vrea să facă deosebire între zile, pentru Domnul o face. Dar dacă vrem să facem deosebire între zile, să le facem pentru Domnul, prea adesea le facem pentru pântec, Dumnezeul acesta, pântec. Și apoi, pentru confortul nostru, pentru firea noastră pământească, ne amestecăm printre neamuri, în datini, în obiceiuri, în tradiții. Poate că unii nu dau importanță la aceste lucruri. Și totuși Biblia spune, străinii i-au mâncat ce? Puterea. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama, nici măcar nu realizează, nici măcar nu și-a dat seama. Când am citit în cartea Apocalipsei scrisoarea pe care o trimite Dumnezeu, îngerului bisericii din Laodicea îi spune acolo printre altele, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar pentru că ești căldice, el am să te vărs din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. Care era starea de acolo din Laodicea? Ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol. Și dați-mi voie să vă spun, era ceva și mai grav. Și la prima vedere am putea zice, ce putea fi mai grav decât a fi ticălos, sărac, nenorocit, orb și gol? Mai grav decât atât nu se poate. Era ceva și mai grav acolo. Și Biblia spune ce era mai grav. Nu știi că ești așa și așa și așa. Nu știi, nu-ți dai seama, nu realizezi. Așa cum am citit aici din Osia, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă, străinii mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama, el nu realizează. Iar Solomon spunea în Eclesiastul, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei știu sau nu știu? Nu știu că fac rău cu aceasta. Ne aducem aminte de un om al lui Dumnezeu, al Vechiului Testament. Un om pe care l-a folosit Dumnezeu la capacitate maximă, am putea spune, până la o vreme. Este vorba de Samson, omul care cu o falcă de măgar a ucis 1000 de filisteni. Omul care a prins 300 de vulpi, spune Biblia, și a legat coadă de coadă aceste vulpi, a pus câte o făclie între ele și a dat drumul în grânele filistenilor. Omul care, însetat fiind, după ce a ucis acei 1000 de oameni, s-a rugat lui Dumnezeu, fiind undeva într-o stâncă, și a zis el în rugăciune, Doamne, Tu ai dat această mare izbăvire prin mâna robului Tău și acum să mor de sete și să cad în mâinile celor netăiați împrejur. Spune Biblia că și Dumnezeu a auzit glasul lui Samson, a despicat crăpătura stâncii din Lehi, Samson a băut și Duhul i s-a înviorat. El a pus acelui izvor numele En-Hakore, izvorul celui ce strigă. Samson, un nume de referință în Vechiul Testament și între judecătorii lui Israel. Și totuși omul acesta, care era suficient să-i se pomenească numele în țara filistenilor și băga groaza în filisteni, omul acesta ajunge să doarmă pe genunchii unei femei și-a permis amestecul printre popoare, și-a permis să se încurce cu neamurile și spune Biblia că după ce Dalila a aflat secretul puterii lui, a chemat un om și a ras cele 7 șuvițe de păr de pe capul lui și spune Biblia în Judecător 16 cu 19 că după ce i-au fost tăiate cele 7 șuvițe de păr, spune cuvântul lui Dumnezeu, el, Samson, el și-a pierdut puterea. Poate cele mai triste cuvinte pe care le-am găsit scris despre un om, un om puternic, un om tare pe care Duhul lui Dumnezeu îl mișca între Țoria și Eștaol. El și-a pierdut puterea. Sigur că nu tot așa am găsit scris despre Moise. În Deuteronom 34:7 spune Biblia că și Moise avea 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Caleb a venit la Iosua să ceară Hebronul și în cartea lui Iosua la capitolul 14, versetul 10-11 în jos, a spus înaintea lui Iosua cuvintele acestea: am 85 de ani astăzi, sunt tot atâta de tare, am tot atâta putere cât aveam atunci când îmi vorbea Moise și Dumnezeu prin Moise, când va da muntele acesta. Oameni la fel de tari, la 120 de ani, la 85 de ani, vorbim din punct de vedere spiritual acum, care a fost secretul longevităților în tărie și în putere? În Psalmul 92 este un verset acolo, cred că 12, spune Biblia: cel neprinit înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban, cei sediți în casa Domnului înverzesc în curțile casei Dumnezeului nostru, ei aduc roade când? Și la bătrânețe. Sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept, el stânca mea în care nu este nelegiuire. Oameni care și-au păstrat puterea până la adânci bătrânețe și oameni care și-au pierdut puterea. Și ca să ne întoarcem la Samson, după ce femeia aceasta, Dalila, după ce l-a trezit din somn, i-a spus aceste cuvinte: filistenii sunt asupra ta, Samson! El s-a scuturat parcă și a zis: voi face ca și în celelalte dăți. Dar spune Biblia acolo un alt cuvânt: nu știa că Domnul se depărtase de el. Îl apucă bătrânețea pe Efraim și el nu-și dă seama. Nu știi că ești așa cum ești. Deci descoperim cauzele sau identificăm cauzele care aduc slăbiciune în viața noastră și le eliminăm, frașii, surori și iubiți tineri. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu în privința aceasta și suntem aici ca să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea biruință, Domnul să ne dea izbândă în privința aceasta, să putem elimina aceste cauze care aduc slăbiciune în viața noastră. Și apoi vom căuta care este sursa puterii noastre. Și dacă tot am amintit de Samson, haideți să vedem care ar semnifica sau ce ar semnifica cele 7 șuvițe de păr de pe capul lui Samson, pe care diavolul vrea să le taie una câte una și care pot fi tot atâtea surse de putere pentru noi. Și vreau să prezint prima șuviță, nu că ar fi cea mai importantă, ele sunt, în opinia mea, la fel de importante toate. Nu știu dacă le vom aminti pe toate în seara aceasta, doar câteva dintre ele măcar. Dar nu le putem spune toate odată, de aceea le spunem pe rând. Și repet, toate au valoare și importanță. Și prima șuviță pe care vrea să o taie diavolul, în Luca, în capitolul 21, versetul 36, spunea Domnul Iisus următoarele cuvinte: vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți ce? Putere. Rugăciunea vrea să o taie. Știe diavolul că dacă a reușit să ne rupă de rugăciune, atunci ne poate birui ușor. Dacă a reușit să ne încurce viața cu altceva, numai să nu ne rugăm, atunci suntem o pradă mai ușoară pentru el. Și intră forfeca străinului și taie această șuviță. Să nu avem timp de rugăciune. Și acum permiteți-mi o altă întrebare. Cât ne-am rugat astăzi? Cât am stat înaintea lui Dumnezeu în rugăciune? Poate ne-am rugat dimineața când am plecat de acasă, noi ne-am mai rugat așa scurt și pe mașină, ne-am mai rugat și aici, dar hai să nu spunem astăzi. Să ne uităm în urma noastră, să vedem cât alocăm noi pentru rugăciune în 24 de ore și cât timp ne facem noi pentru rugăciune. Spunea Petru, în capitolul 4, versetul 7, prima lui epistolă: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii. Diavolul e frică de rugăciune. Mă bucur că suntem la o seară de rugăciune și cred că în biserica aceasta se practică rugăciunea, nu ca să vă laud, dar am observat cum ne rugăm și am văzut că Domnul ne dă har la rugăciune. Mărit să fie numele Domnului! Dar sunt biserici și am întâlnit comunități unde rugăciunea a fost scoasă de pe formatul programului de închinare. A fost înlocuită cu altceva. Mi-aduc aminte, spunea odată la o conferință la noi un frate care prezida conferința, unul din mai mari noștri din România, că a fost undeva într-o biserică și aștepta să înceapă slujba. Și când a venit ora de început a slujbei, au ieșit în față, eu știu, așa o echipă, ca să nu zicem trupă, de tineri și tinere. Unul dintre ei cu mâna în buzunar a luat microfonul de aici, de pe stativ. Bună seara, începem timpul de laudă și de închinare. Și ca la comandă au început să bată tobele, să zângăne instrumentele, să dea boxele la maxim și un vacarm și 40 de minute poate nu s-a făcut altceva decât gălăgie și aștepta fratele să înceapă rugăciunea. Frați și surori, nu suntem împotriva cântărilor de laudă și cântarea de laudă și are locul ei în biserică, indiscutabil. Nu suntem împotriva poeziilor, a predicilor, a mărturisirilor care se fac, a descoperirilor dumnezeiești pe care le dorim în mijlocul nostru. Dumnezeu să aducă vremuri de har pentru noi. Suntem de acord cu toate acestea. Dar dați-mi voie să spun, rugăciunea și are locul ei în biserică. Și trebuie să-și aibă locul ei în biserică. Spune Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și atunci când ne rugăm, noi primim putere de la Dumnezeu, ne încărcăm cu putere de la Dumnezeu. Veghează dar în tot timpul ca să aveți putere, spunea Domnul Iisus, și rugați-vă ca să aveți putere. Când Domnul Iisus se ruga în grădina Ghețimani și a ajuns în chinul acela de moarte, în Luca 22 este acolo un verset care spune că la un moment dat i s-a arătat un înger din cer, Domnul Iisus, ce să facă acest înger? Ca să-l întărească. Ca să-l întărească. Observați, atunci când te rogi, atunci vine cineva și te întărește și mă întărește. Și acesta-i Dumnezeu. Doamne, las un duh de rugăciune peste noi. Să prețuim rugăciunea la adevărata ei valoare. Să nu le dezicem de rugăciune, niciodată. Oriunde a fi, oriunde ne-am găsi. Să ne fie dragă rugăciunea, să practicăm rugăciunea. Cred că și aici se cunoaște cântarea frumoasă. Rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Rugăciunea tatălui meu nu este de ajuns. Nici păstorul, învățătorul, ci chiar eu, Doamne, eu trebuie să mă rog. Ajută-ne, Doamne, să ne rugăm, să nu mimăm rugăciunea, să nu ne facem că ne rugăm, să ne rugăm cu adevărat, așa cum s-au rugat ucenicii. Biserica primară, găsim scris despre ucenici, când s-au rugat ei, s-a cutremurat și locul unde erau adunați. Era prezent Dumnezeu prin Duhul Sfânt în adunare și Duhul Domnului era peste ei și am dorit Domnul să aducă vremuri de felul acesta peste noi. Diavolul vrea să taie această șuviță. O altă șuviță. Tot în Luca, în capitolul 1, versetul 37, după ce a venit îngerul Domnului la Maria și a adus vestea bună a nașterii Mântuitorului și a încheiat mesajul cu următoarele cuvinte. Niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Deci există putere în cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul e conștient și de acest adevăr. Și el ce vrea să facă? Să ne ocupe iarăși timpul, să ne facem vreme cu orice alt ceva, numai să nu citim Scriptura, să nu citim Biblia. Și din păcate, uneori cădem în plasa lui. Ne mulțumim cu când ne predică frații la biserică, ne mulțumim, eu știu, dacă mai citim așa la voia întâmplării câte un cuvânt, că suntem la strâmtorare și ia să vedem ce vorbește Domnul, versetul 7, 8 și 9. Și citim așa din Biblie. Asta nu-i citirea Scripturii. Niciun cuvânt ieșit de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. În cuvântul lui Dumnezeu există putere. Și dacă vrei să fii mai tare și vreau să fiu mai puternic din punct de vedere spiritual, va trebui să ne întoarcem la Scriptură. Universul în care noi trăim, frați și surori, funcționează pe baza cuvântului, ca să ne dăm seama cât de tare e cuvântul. El zice și se face. Poruncește Dumnezeu și ce poruncește Dumnezeu? Ia ființă, că-i tare cuvântul. El care este oglindirea slavei Lui, spune Pavel în Evrei, primul capitol, și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Prin cuvânt au fost făcute toate lucrurile. De fapt, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul e tare, cuvântul e însuși Dumnezeu. Ne facem timp pentru Biblie? Ne facem timp pentru Scriptură? Poate avem timp să luăm anumite informații de pe internet, avem timp să urmărim, eu știu, o știre la televizor, avem timp să răsfăim presa, avem timp să răsfăim, eu știu, o revistă, un ziar, ba, avem timp să facem un rebus, sau, eu știu, a apărut jocul acela cu numere, sudoku, sau eu știu ce timp ne facem noi, pentru ce ne facem noi timp, dar nu ne facem timp pentru Scriptură, pentru cuvânt. Și taie diavolul interesul pentru Biblie. Scurtează din timpul nostru. Ne ocupă timpul cu orice altceva, numai să nu citim în Biblie, numai să nu citim în cuvânt. De aceea, frați și surori, haidem să ne întoarcem la Scriptură, așa cum spunea Luther, sola Scriptura, la lege și la mărturie, cum spune Ieremia, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai vedea răsărind zorile peste poporul acesta. Trebuie să ne întoarcem la Scriptură, la cuvânt, ca sursa puterii noastre, ca sursă de unde ne primim puterea, pentru că necunoașterea Scripturii însemnează necunoașterea puterii lui Dumnezeu. Și spune asta bazat tot pe Scriptură. Atunci când au venit la Domnul Iisus saducheii și au adus în față cazul acela cu o femeie căreia îi murise bărbatul și potrivit legii fratele mortului trebuia să ia pe văduvă de soție ca să-i ridice urmași fratelui său, au spus saducheii care nu cred în înviere că au fost 7 frați la noi și toți 7 au avut pe această femeie de soție și n-a avut femeia aceasta niciun copil cu niciunul din ei. Și întrebarea saducheilor era următoarea, acum la înviere, nevasta căruia dintre ei va fi ea, că și toți 7 au avut-o de nevastă. Și Domnul Iisus le răspunde în Matei 22:29, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Căci necunoașterea Scripturii însemnează necunoașterea puterii. Dumnezeu să pună în inima noastră dragoste pentru cuvântul Lui și râvnă pentru cuvântul Lui. Pentru că spune Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că ea, Evanghelia aceasta, ce este? Putere, vorbim despre putere, nu ca sursa puterii. Cuvântul e sursa puterii noastre. De aceea trebuie să ne întoarcem la cuvânt și Domnul să ne ajute la aceasta. Și taie diavolul și șuvița asta. De rugăciune n-am timp, de Scriptură, de Evanghelie se ocupă frații, eu n-am menirea și responsabilitatea asta, poate gândim așa și gândim păgubos, mergem la o altă șuviță, postul. Nu mai postim că suntem prea ocupați, muncim prea mult, alergăm de dimineața până seara și așa mâncăm numai o dată pe zi, ne justificăm noi pentru că alergăm într-o parte în alta și n-avem timp de fapt să mâncăm, nu că am vrea să postim. Și zicem noi, mai bine posteam astăzi, că și așa n-am mâncat numai o dată. Asta nu-i zi de post. Zi de post este când, înainte cu o zi, îmi propun, mâine vreau să stau înaintea Domnului. Mâine vreau să aduc o zi înaintea lui Dumnezeu. Diavolul e conștient și când am înțeles de fapt adevărul ăsta? Că în ziua postului îi putere. Că am zice noi, aici suntem mai slabi, când postim, parcă și trupul ăsta e mai slab, mai neputincios și mai vlăguit. Tocmai aici e secretul. Am găsit scris despre Pavel care a fost răpit în cer la Dumnezeu. Și după ce s-a întors de acolo, a auzit cuvinte care nu se pot spune și nu-i îngăduit unui om să le rostească. Și mai zice el ceva, ca să nu mă umflu de mândrie, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia țepușul. Și Domnul i-a zis, Pavel, harul meu îți este de ajuns. Pentru că puterea mea În slăbiciune este făcută cum? Desăvârșită. Vorbim de puterea lui Dumnezeu. În slăbiciunea trupului, puterea lui Dumnezeu e făcută desăvârșită. Și când Pavel a primit răspunsul acesta de la Domnul, ascultați, vă rog, ce mărturisește el mai departe în 2 Corinteni, vreau să citesc, să nu greșim cuvântul acesta, capitolul 12, versetul 10. De aceea, spune apostolul Pavel, simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Doamne, ajută-ne să fim și noi slabi în carnea aceasta, în omul din afară. Și asta o putem realiza prin ziua de post, care are valoare și are preț ziua de post. Mi-aduc aminte de mama mea care s-a rugat mult înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Noi am fost 9 frați în casa părintească și sigur că a fost o vreme de nebuloasă și în viața noastră a multora dintre noi. Mi-aduc aminte când eram tânăr, chiar copil, am fost prins în patima aceasta a sportului și mulți tineri cad în extrema aceasta fără să-și dea seama ce pericole comportă sportul acesta de performanță, pe care zicem noi că la prima vedere nu are nimic vinovat în el. Și sigur, poate vă gândiți ce sport am fost și eu capabil să fac, vedeți că sunt o mână de om și întotdeauna am invidiat pe cei puternici, pe cei înalți, solizi. Eu n-am fost nici atlet, nici musculos, nici forțos, eram și mai slăbuț în tinerețe, dar am zis, mă, nu pot să fac ce fac ăștia, dar creieram și eu. Asta nu știe nimeni cât e de mare. M-am apucat și am studiat șahul și am fost legitimat în Deva la un club de șah. La vârsta de 13 ani am câștigat campionatul în județ pe vremea regimului comunist, era în anii 77-78. Am avut în echipa de club profesori, medici, ofițeri superiori în armată, membri de partid în vremea aceea. Eu, un tânăr, jucam la primele mese. Mergeam cu ei în turnee, am jucat cu Florin Gheorghiu, cu Șubă, cu Ciocâltea, am jucat cu maestri, cu mari maestri naționali și internaționali și am zis, dacă mă țin de oamenii ăștia, ăștia mă vor realiza și voi ajunge departe. Mama plângea acasă și se ruga pentru noi. Striga la Dumnezeu. Când plecam de acasă, la vreun concurs, se întorcea cu fața la perete ca Ezechia, își punea mâinile pe cap și zicea, Doamne, oare când voi vedea și din copiii ăștia niște copii ai Tăi? Sigur, Dumnezeu a avut în vedere și situația mea, dar nu a mea, vreau să o prezint acum. Am avut un frate mai mare, cel mai mare dintre frații mei, eu sunt născut al 5-lea în familie, a plecat de acasă de tânăr, la 15-16 ani a fugit de acasă. S-a rugat mama pentru el 15 ani de zile ca Domnul să-l întoarcă. Mama a trecut din viață în 1986, că sunt 20 ceva de ani de atunci. După ce a închis ochii, cât a trăit, avea zile de post în săptămână și zile de rugăciune, special pentru fratele meu mai mare. Era stăpânit de duhuri necurate, a căzut în patima alcoolului, a beției, a tutunului, a desfrâului. Făcea tot felul de lucruri rele. După 15 ani de rugăciune, mi-aduc aminte, eu fiind mai mic, mama ne-a povestit ce s-a întâmplat la un moment dat. A fost descurajată, urma a doua zi să postească pentru el și să se roage și nu a fost ușor pe vremea aceea, cei care veniți din România și ați locuit la țară, vă aduceți aminte, pe vremea comuniștilor se dădea porție la colectiv, noi fiindcă eram mulți, ne dădea porție dublă, să aibă pocăiții să muncească, să n-aibă timp de adunare și de rugăciune și mama pleca în deal la sapă cu sapa în spate. Nu-și lua nici ulcior cu apă, nu-și lua nici merinde în straiță, postea și se ruga pentru noi toți și în mod special pentru fratele meu mai mare. Pot să spun că a trecut din viață înainte de vreme, a îmbătrânit înainte de vreme și a plecat la cele veșnice. Dar cât a trăit, ne-a povestit o întâmplare. Urma a doua zi să postească pentru fratele meu, pentru Moise. Și a venit o deznădejde peste ea și a zis: Doamne, de atâția ani mă rog pentru el și nu văd nici cea mai mică schimbare. Nu-l văd că vine să ia binețe, nu venea pe acasă și când venea, venea băut și făcea scandal. Nu văd nici cea mai mică schimbare în el, te rog frumos, arată-mi, fă ceva, nu mai știu ce să fac, nu mai postez, nu mă mai rog pentru el. Mă rog pentru ăștia la alți, postez pentru ei, dar pentru el nu te supăra, Doamne, poate nu-i în planul tău. Nu mă mai rog și nu mai postez pentru el. Și cu gândul ăsta s-o pus să se odihnească, corupt definitiv cu rugăciunea și postul pentru el. Și noaptea Domnului dă un vis. Se făcea că de sub patul unde ea dormea, au început să iasă afară turme întregi de animale necurate. Șobolani, șerpi, șopârle, arici. Turme așa ieșeau cu grămada de sub patul unde ea dormea. S-a trezit repede din somn, oarecum și speriată. Și în momentul acela, când se gândea ce poate să însemne visul acesta, Domnul i-a dat o lumină din Scriptură. Domnul a vrut să înțeleagă că rugăciunea ei și postul ei nu sunt fără valoare. I-a dus Domnul aminte un verset din Scriptură care spune așa: acest soi de draci nu iasă afară decât cu post și cu rugăciune. Și a continuat să se roage și a doua zi să postească pentru el, dar n-a mai trăit mult și a închis ochii. Au mai trecut aproape 20 de ani. De acum fratele meu avea în jur de 50 de ani trecut. A urmat noi să ne rugăm, tatăl meu să se roage pentru el. Ne-am rugat de el: Moise, nu vrei să te întorci? Toți ne-am întors, ai mai rămas tu, ca fiul risipitor, nu vrei și tu să te întorci? Dumnezeu lucra la inima lui, l-a eliberat de beție, l-a eliberat de desfrâu, l-a eliberat de scandaluri, de jocuri de noroc, de tot ce-a fost el prins. Mai rămas tutunul, țigarea. Noi am știut evoluția lui. Domnul i-a sădit credință în inimă la un moment dat. Și l-am îndemnat: nu vrei să fii la botez? Nu vrei să faci și tu pasul ăsta? Mai am încă o legătură. L-a izbăvit Dumnezeu și de patima tutunului. Când am aflat bucuroși: Moise, acum nu vrei să faci pasul botezului? Încă îl ținea vrăjmașul legat și avea un cuvânt pe care mi-l spunea: nu sunt pregătit. Nu sunt pregătit. Au trecut câțiva ani. Moise, avem botez la Simere, el locuiește în Timișoara. Uite, a fost la noi în familie cu o duminică înainte de botez și am spus: duminica viitoare noi avem botez în biserică. Nu vrei și tu să te botezi, să închei legământ cu Domnul? De acum avea familie, sigur se căsătorise între timp, avea și copii. Același răspuns: nu sunt pregătit. Și-a plecat înapoi la Timișoara. Peste săptămână totuși s-a întâmplat ceva cu fratele meu. Primesc un telefon de la el și îmi spune: auzi, totuși, dacă vin la Simera, pentru că voi aveți botez în biserică, mă botezați și pe mine, faceți și mie botezul. Eu care am insistat atâta pe lângă el, parcă acum eram mai rezervat. Mă gândeam, nu de gura noastră să facă botezul, dar ești chiar hotărât? Te-ai decis 100%? Nu te mai ține nimic? El a zis: nu mă mai ține nimic. Vreau să-mi predau viața în mâna Domnului. Vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Destul! Ajunge! Moise, ești conștient ce faci? Da! Vreau să fac legământ cu Domnul. A venit sâmbătă seara iarăși în familie, a venit cu soția lui. Am stat de vorbă cu soția lui, am spus: știi ce face soțul tău, fratele meu Moise? Vrea să încheie legământ cu Domnul, să se boteze. Ce intenții ai tu? Ce gânduri ai tu? La care i-au răspuns: dacă el intră în apa botezului, vreau și eu odată cu el să intru în apa botezului și să încheie legământ cu Domnul. Și a doua zi, duminică, alături de ceilalți candidați la botez, printre cei care au făcut botezul a fost și fratele meu Moise cu soția lui. Tatăl meu, un om la 80 de ani, l-aștepta pe malul apei cu lacrimi în ochi. Am fost la Mureș în duminica aceea. Și a fost o zi frumoasă. Mama a fost descurajată cât a trăit. Chiar și-a pus de gând să nu se mai roage pentru el. Și totuși, înaintea lui Dumnezeu are valoare, are preț, rugăciunea și postul. Ca sursa puterii noastre, frați și surori, să nu ne fie greu să aducem o zi de jertfă înaintea lui Dumnezeu. Să punem pe altar, vom fi mai tari, mai puternici, ne vom apropia mai mult de Dumnezeu. Diavolul vrea să taie și această șuviță. Nu mă mai rog, nu mai citesc în Scriptură, nu pot să postez, mă doare capul. Ba, cineva mi-a spus, măi, dacă n-ar fi cafeaua asta, bat-o s-o bată, nu știu cine, că nu pot dimineața fără ea. Trebuie să o iau, că altfel mi-e rău, mă doare capul, amețesc și așa mai departe. Acum, nimeni nu-i împotrivă să folosească și cafea. Dar dacă asta mă împiedică să postesc și nu mă lasă să mă apropii de Dumnezeu, devine o problemă. Și diavolul vrea să taie șuvița aceasta. Haidem să ne întoarcem la ceea ce ne-au învățat înaintașii noștri. Au pus preț pe rugăciune, au pus preț pe Evanghelie, pe cuvântul lui Dumnezeu. Au știut să stea în zile deosebite înaintea lui Dumnezeu, în zile de jertfă. Și Dumnezeu lucra în mijlocul lor cu putere. Mărit să fie numele Domnului. Vreau să mai amintesc doar o singură șuviță și apoi ne vom ruga. Și apoi pe celelalte le căutați dumneavoastră și o să le găsiți cu siguranță în Scriptură. Și dacă o spun a patra, nu semnează că este a patra ca importanță și ca valoare. Am spus încă de la bun început lucrul acesta. Ba, am putea să o punem chiar în fruntea tuturor și să le învăluim pe toate celelalte cu aceasta. Și vreau să vă spun despre ce este vorba. În Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 1, după ce Domnul Iisus a înviat din morți, spune Biblia acolo că s-a arătat ucenicilor săi timp de 40 de zile și a vorbit cu ucenicii lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. După 40 de zile de studiu biblic pe care îl face Domnul cu ucenicii, ascultați, vă rog, ce întrebare pun ucenicii Domnului Iisus. Doamne, oare în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? De care împărăție le-a vorbit Domnul 40 de zile? A vorbit cu ei lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Eu dacă aș fi ținut în biserica noi un studiu biblic pe o temă 40 de zile același subiect, n-am capacitatea aceasta. Dar să admitem că pot să țin un asemenea studiu biblic și după atâta studiu cineva să mă întrebe, să-mi pună o întrebare total ruptă de ceea ce am discutat noi. Adică Domnul Iisus le-a vorbit de împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu și ucenicii erau cu privirile tot în jos, tot gârbovie era și acolo. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul îi pune la punct și le spune felul următor, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe astea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Când vom primi noi o putere? Când se va coborî Duhul Sfânt peste noi? Diavolul vrea să taie șuvița asta. A, Duhul Sfânt! Asta a fost odată. Asta a fost pe vremea ucenicilor, apostolilor. Astăzi, sigur, este și astăzi, dar lucrează altfel, nu ca atunci. Legea și prorocii până la Ioan, frate. Nu de la Ioan încoace. Frați și surori, iubiți tineri, noi vom primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste noi. Și îmi place să cred că în seara aceasta stăm de vorbă cu frați și cu surori care au nevoie de putere și avem nevoie de putere. Doamne, coboară Tu Duhul Sfânt peste noi, pentru că asta ne ține în picioare, să nu-și imagineze cineva că teologia noastră, cultura noastră, educația noastră religioasă, cunoștințele noastre ne pot ține pe cale, nu. Ceea ce ne ține și ne dă putere să înaintăm pe cale este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Biserica se bucura de pace, spune Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 9, versetul 31. În toată Iudeia, Galileea și Samaria se întărea sufletește și umbla în frica lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Să nu se supere cineva, dar viitorul bisericii nu sunt tinerii, cum poate uneori se zice. Și nici bătrâni. Și nici oamenii cu școală și mai bine pregătiți și instruiți. Și nu suntem împotrivă ca cineva să urmeze o școală și să fie instruit bine din Scriptură. Și eu am 7 băieți și poate că din 7 o-i trimite pe cineva să învețe teologie. Că pe fete nu le pot trimite, că ele au alt statut. Dar nu asta ne califică pentru slujbă, în primul rând. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt. Biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt și viitorul bisericii. Da, sunt tinerii dacă vreți, dar tineri plini de Duhul Sfânt. Sunt bătrânii, dar bătrâni plini de Duhul Sfânt. Sunt oameni cu școală dacă vreți, dar care au pe deasupra sau în primul rând ungerea Duhului Sfânt și Domnul să lase ungerea Duhului Sfânt peste noi, atunci primim putere. Și atunci scap de patima ta, de viciul tău, poate duci o luptă de ani de zile și ești prins și ești legat și nu știi, nu mai vezi luminița de la capătul tunelului, cum se spune mai nou. Soluția este la Dumnezeu și seara asta sigur că nu este o seară la voi a întâmplării, așa cum nici celelalte nu sunt în care ne adunăm. Dumnezeu ne iubește și încă ne vorbește, mărit să fie numele Lui! Vrei să fii mai tare, mai puternic? La rugăciune, la scriptură, la zile deosebite. Să cerem ca Domnul să ne boteze cu Duhul Sfânt, pe cei care nu sunt botezați, și să ne umple cu Duhul Sfânt, cei care cândva am avut experiența botezului cu Duhul Sfânt. Că Domnul poate să toarne și astăzi, pentru că făgăduința aceasta, știți foarte bine dumneavoastră, a spus Petru, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum în oricât de mare număr, îi va chema Domnul. Noi am fost departe, dar Domnul ne-a chemat și pe noi. De fapt, ceea ce m-a determinat să mă întorc la pocăință, ca să fac o scurtă paranteză, a fost tocmai lucrarea Duhului Sfânt. Când cineva mi-a explicat botezul Duhului Sfânt, cu manifestarea acestui botez, vorbirea în alte limbi, atât am fost de impresionat și de mișcat, încât am zis, trebuie să se întâmple și cu mine asta. Trebuie să experimentez și eu. Nu aveam eu gânduri de pocăință, așa cum am spus. Eram cu șahul, eram 8 ore pe zi, nu făceam altceva decât studiam jocul de șah, mi-am luat manuale, cărți, reviste, l-am studiat pe Alehin, pe Botvinnik, pe Spassky, pe Fischer și așa mai departe. Dar când am auzit că Domnul îi face pe oameni să vorbească în altă limbă, am zis, trebuie să verific dacă e drept. M-am dus acasă și n-am spus nimic la nimeni, m-am închis în cameră și poate pentru prima dată, aveam de acum 21 de ani, aproape 22 de ani, poate pentru prima dată m-am pus sincer pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Aveam educație din familie, ce înseamnă rugăciunea și așa mai departe, dar n-am avut nicio experiență cu Dumnezeu. Și am zis, Doamne, botează-mă și pe mine, dă-mi și mie Duhul Sfânt. Ei, nu mi-a dat Domnul. M-am dus și a doua seară. Nu mi-a dat Domnul nici a doua seară. M-am dus și a treia seară. Nu mi-a dat Domnul nici a treia seară. Dar s-a întâmplat ceva. Stând acolo pe genunchi și rugându-mă, m-am trezit așa, plângând. M-am trezit că cer de la Domnul iertare. M-am trezit, eu nu știam eu să mă rog foarte, eu știu, elevat și foarte sofisticat. Dar aveam niște cuvinte, parcă izvorau niște cuvinte de rugăciune, de m-am mirat eu. Și cel mai mult m-am mirat lacrimile din ochi. Nu mă durea nimic, din punct de vedere fizic nu aveam nicio suferință, dar să plâng și să plâng și să nu mă pot opri din plâns. Și am înțeles că în spatele acestor lacrimi se ascundea Dumnezeu și m-am ținut de lucrul ăsta nevăzut. N-am mai putut să țin focul ăsta ascuns în inimă, deja am spus la frații mei, la surorile mele, care erau întoarse la Domnul, am spus la tatăl meu să facă stăruință. Nu s-a făcut stăruință, dar m-am dus într-o duminică singur, am rămas acasă și am citit lui Dumnezeu din Biblia lui. Și am zis, Doamne, în Biblia ta scrie așa, cine cere, capătă, cine caută, găsește. Și celui ce bate, îi se va deschide. Doamne, eu cer, eu caut, eu bat. Sunt singur aici în cameră, nu-i nimeni cu mine. Omii au plecat de acasă în duminică aceea, am închis ușa la stradă, ușa la cameră. Și am zis, azi e vremea și ziua să-ți aduci aminte de mine. Și în timp ce mă rugam, am simțit așa o presiune care a venit peste mine, care mă presa la podea. Parcă intrase cineva în cameră, deși ușa era închisă. Și dacă vreți să știți, chiar intrase cineva. Intrase Domnul Iisus. Pentru că spunea Ioan Botezătorul, da, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar după mine vine altul care e mai puternic. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și a venit Domnul Iisus și în timp ce căutam să mă rog, n-am rostit un cuvânt la nesfârșit, n-am bolborosit, așa cum spune Biblia, ceva inteligibil acolo. M-am rugat, am cerut iertare, am dat slavă lui Dumnezeu și în timp ce mă rugam, dintr-o dată limba mea a rostit cuvinte neînțelese și am început să-L slăvesc, să-L laud, să-I cânt lui Dumnezeu în alte limbi. Asta fără profesor, fără meditații. Am învățat limbi străine la școală, sigur. Și după ce am terminat școala, mi-am luat manuale, CD-uri, cărți, să le aprofundez. nu special limba franceză, limba engleză, am zis, cândva poate mă vor ajuta în viață. M-au ajutat într-o oarecare măsură, am ajuns și în Canada, în Statele Unite, am avut nevoie să mă descurc în provincia Quebec cu franceza. Nu cunosc foarte bine aceste limbi, nici românește, dacă vreți, nu știu foarte bine, că avem greșeli de expresii. Dar fără profesor, fără meditație, să vorbești în altă limbă. Am spus la colegii mei, gata, de azi am rupt-o cu voi, nu mai umblu cu voi, mă las, mă dezic. Ce s-a întâmplat? Le-am explicat, fără niciun ocoliș, ce s-a întâmplat cu mine. Au rămas așa, mi-a dat Domnul cuvinte atunci, ceva deosebit, mi-a dat să le spun, oameni nepocăiți. Au rămas blocați pe moment, după care unul așa care era el mai batjocoritor, după un timp de tăcere, îl văd și acum și parcă-l aud. A făcut un pas în față și a zis, hei Bala, tu ți-ai pierdut mințile, tu ai nebunit. I-am spus și lui, și dacă sunt aici sceptici, vreau să le spun și lor, ce s-a întâmplat cu mine și cu atâția alții de aici. N-a fost autosugestie, așa cum a încercat el să-mi sugereze, că te-ai autosugestionat. N-a fost acolo, eu știu, o cădere așa în transă și n-ai mai știut de tine. N-a fost niciun lucru de felul acesta și i-am dat dovada. Acolo unde lucrez în România, în fiecare an, merg pe la 8 cabinete medicale, în fiecare an ne pretinde serviciu, slujba pe care o avem, ne verifică capacitatea fizică, capacitatea intelectuală, dăm tot felul de teste psihice și psihotehnice ca să ne putem menține slujba și am spus, uite, am hârtie de la doctor, sunt perfect sănătos, nu-s bolnav cu capul, nu-i nebunie, nu-i autosugestie, nu-i bolboroseală fără rost. În ceea ce scrie Biblia, Duhul Sfânt lucrează și astăzi, măriți să fie numele Domnului! Vrem să fim mai tari, mai puternici, să ne întoarcem, frați și surori, la origine. Cu asta a început biserica primară, cu ziua cinzecimii, cu botezul Duhului Sfânt. Dacă vrem să se înmulțească sănătos biserica, va trebui să apelăm mai des la Duhul Sfânt. În Isaia 37, Isaia este rugat de împăratul Ezechia să înalți o rugăciune către Dumnezeu. Care era motivul? Asirienii înconjurau Ierusalimul. Rabșache a trimis o scrisoare de batjocură și împăratul Ezechia și-a sfâșiat hainele și a chemat logofeții și apropiații lui și a zis, mergeți la Isaia și spuneți-i următoarele cuvinte din partea mea. Astăzi este o zi de pedeapsă, de necaz și de ocară în Israel. Copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei lor și mamele n-au, ce n-au? Putere să nască. Vin la evangelizare. Foarte mulți prieteni, și noi am avut în biserică la Simerea evangelizare o săptămână întreagă și au venit sute de oameni și au venit foarte mulți prieteni și totuși nu rămân. Copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și mamele n-au putere de naștere. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni capitolul 2, când am venit fraților la voi, n-am venit să vestesc Evanghelia cu înțelepciune sau cu o vorbire strălucită, căci n-am avut de gând să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi am fost slab, fricos și plin de cutremur și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ale științei. Alta era propovăduirea Lui și alta dorea El. Dovada dată de cine? Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea omenească, ci pe puterea Lui Dumnezeu. Credință întemeiată pe înțelepciune sau credință întemeiată pe putere? Copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și mamele n-au putere să nască. Și când se nasc, dați-mi voie să o spun, fără ocolișuri. De multe ori se nasc copii cu handicap, cu malformații și biserica e nevoită să-i ducă în spate pentru că n-au stabilitate. Uneori le lipsește nașterea din nou. Sunt copiii ai noștri, n-am vrea să-i pierdem. O ajung la vârsta majoratului, urmează căsătoria, urmează, eu știu, hai să-i botezăm. Sigur că ne pare rău, ne doare pentru ei, dar trebuie să se vadă mai întâi nașterea din nou, să se vadă că vin din Dumnezeu, să se vadă că s-au întâlnit cu Domnul Iisus. Așa cum noi cântăm o cântare frumoasă, îmi va rămâne în memorie o zi când s-a schimbat viața mea. Ziua aceea mereu voi ști. Semnul iubirii e în ea. Trebuie să aibă în memoria lor ziua întâlnirii cu Iisus. Să se nască copii sănătoși în biserică. Și mamele care simt durerile nașterii sau bisericile care simt durerile nașterii să aibă putere să nască. Și mă întorc la Fapte 9:31. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria. Se întărea sufletește, umbla în frica lui Dumnezeu și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Șuvițe pe care vrea vrăjmașul să le taie. Rugăciune, cercetarea Scripturii, ziua Apostolului, lucrarea Duhului Sfânt. Sigur că ne dezicem de lucrările paralele și false. Sunt și din astea. Există suficientă imitație, există și lucrarea de contrafacere, diavolul caută să imite, se preface în îngeri de lumină, dar sigur că ne dezicem de asemenea manifestări. Există însă o lucrare autentică, reală a Duhului Sfânt. Și asta vrem să-și aibă loc în biserică. Doamne, lasă Duhul Sfânt peste noi! Și pentru că am spus încă de la început, vrem să avem mai multă putere, eliminăm cauzele care aduc slăbiciune. Dacă ne-am încuscrit cu neamurile, ne-am amestecat printre popoare, hai să renunțăm la datin, la obiceiuri, la practici păgâne, care și-au origine în păgânism. Haidem să ne mărturisim starea, păcatul înaintea lui Dumnezeu. Haidem să vedem cum stăm cu șuvițele astea, măcar astea patru, mai sunt trei, dar le găsiți dumneavoastră. Și dacă vom face așa, nu fratele Zaharia, nu noi, Biblia ne garantează, avem nu numai voința, ci vom avea și puterea să înfăptuim. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Doamne ajută-ne la aceasta, amin. Haideți să ne ridicăm în picioare și să intrăm în această rugăciune în care să cerem de la Domnul putere, să ne umple de putere, să ne îmbrace cu putere, să ne țină în harul Lui și harul Lui să fie cu noi și peste noi. Amin.